Niftona ni vovo marani tumni radudomboskwa mni tizuma fa di mrupul ni vrano oktobra tona ifatam mrupul amruarivu itiu mena noar ni luatin. Natiar sini tsudan ni voka malagas ni papa François na ditani snod ni vika zetantirana anirom. Ambulas nal mesi etan vevav ni antukpolitika uni CNFM mazara mansra misi eni sanzatunjo kandida bentanana nu vevavi. Ni tundra valteny fohy momba ny valokafatra nentin'ny Comore manoloana ilay fanapaha-kevitry ny fanjakana malagasy ho fisoroana ny fianaky ny valanaretina kolera any misy ny rahambahiny malagasy rasata rafaravavitafika. Any ivelany mahatratra iray miliara dolara ny vola entin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena anampiana ny Liban. Ary livandry any Malala sy Rivolay no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao. Manolotra ny arabo izay amin'nylalàna manasanao ary anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Ny pejy ny finoana no isantarantsika ny fiarahana amin'ity maraina ity madiva ifarana ny sinodin'ny eveka andian'ny fahenina ambin'ny folo izay tanterahana any Roma. Ny santarana izany ny 30 septambra sy ny voalohan'ny volana oktobra teo ny laretirety ny antsoina ny fanahy masina izay mpandray anjara voalohany amin'izao sinody izao. Nitarika izay moa mompera Joseph Radcliffe isan'ireo kardinaly vao notendreny ny papa François teo koa mamera Madre Marie Inatia Angelini ho faranana amin'ny alalan'ny eukaristi masina izay hotarihan'ny papa François ao amin'ny bazilika ny masin'i Pierre ity sinody ity ny alahady 27 oktobra ho avy izao. Isan'ireo eveka mandray anjara amin'izao sinoda tanterana ny Roma izao moa ny eveka n'Antsirabe Monseigneur Jean-Pascal Andriantsoavina arahantsika ny fanazavany.
Nanomboka teo dia nanomboka amin'izay ny fotoana andoha fa misy endriny anankiroa no natao tamin'izany. Misy izany ilay atao hoe assemblée générale izay iombonany rehetra ary amin'io fotoana assemblée générale io dia iofoanany papa amin'ny fotoana rehetra. Fa misy kosa ny atao hoe travail de groupe izany fiantsoan'zareo azy dia ataony hoe circoli minore. Zany hoe asa mboamera zany raha voalaza ty amintsika zany. Ny famadibadika ohatr'izay izy manao asa mboamera indroa dia miditra amin'ny congrégation générale na ny assemblée générale indroa zany. Ny zavatra nydiniana tao zany dia mbola mikasika an'ilay atao hoe mba ho eglizy miaradia fiombonana fandraisana anjara ary asa fanirahana. Fanahompana indrina zany tamin'ity loha hevitra hoe comment être une église synodale en mission. Ka nisy boky anankiray izay efa nidiniana nandritra ny fotoana maharitra atao hoe instrumentum laboris na hoe instrument de travail izay nidiniana dia iny zany miaingana. Ka amin'izy io dia misy loha hevitra anankefatra lehibe. Ny voalohany indrindra dia nataony hoe fondement zany andiniana ny hoe l'eglizy avoakan'andriamanitra dia ny faharoa miresaka relation na ny fifandraisana zany ao anivon'ny eglizy dia ny fahatelo dia ny dingana izay ny fahatelo ary ny fahefatra dia ny hoe ny toerana izay hiasana amin'izao ntsika amin'ny teny izao dia ho ampamaranana anio atao hoe sinoda io zany ny aty a Roma.
Ny fandaharam-potoana samihafa izay nentiny Monseigneur Jean-Pascal Andriantsoavina izay fa nihoana sy niresaka tamin'ny papa François ihany koa ny tenany ka tamin'izany no nanomezan'ny papa nitsodrano any vahoaka malagasy arahana tahaka izao ny fampitany Monseigneur Jean-Pascal Andriantsoavina azy.
Tsodranona ataon'ny papa ho an'ny malagasy tsy vaky volo zay mbola mitoetra ao anatin'ny fony ary mitsodrano sy mivavaka ho antsika mandrakariva izy dia hivavaka ho azy koa antsika dia raisoaran'ny Sodany zay omenin'ny papa François.
Merci un salut et mes bénédictions à la pauvre malgache. Que Dieu le bendiga mucho. Reso por usted, te rezo. Amen.
Dia mirarisoa antsika rehetra samy manana fanantenana sy fanoana mba hiantsoana ny firenentsika izay ataontsika hoe sahirana ankehitriny. Dia mirarisoa antsika ary dia samy hitahin'Andriamanitra.
Ivadika amin'ny raharaham-pirenena indray isika 300 monja anisan'ireo vehivavy nirotsaka ho fidiana ben-tanàna sy mpanolo-tsaina amin'ny 13 desambra izao. Izany hoe 100 ireo kandida 77 sy 7 sy 5 alina manerana ny nosy. Tsampa fa tsy marisika loatra ny mesehatra ny vehivavy ny antoko politika ho ny teo anivon'ny filankevi-pirenenan'ny vehivavy malagasy na ny SNFM. Mametraka fanamby ny ampiakatra izay tapa andraisina anjaran'ny vehivavy eo amin'ny firotsaka ho fidiana izay hatrany ny CNFM ka mandrisika azareo amin'izay sehatra politika izay satria ny vehivavy ny tena mahatratra tanjona amin'ny resaka fitantanana. Ny filolefitry ny komite mpanatanteraka ny filankevi-pirenenan'ny vehivavy malagasy na ny CNFM Joasy Eleonor.
Famerenana ny tanànany Mahajanga ho tanànany voninkazo, fijerena ihany koa ny orana ara-tsosialy mponina amin'ireo fokontany 20 atao anatin'ny kommune Mahajanga voalohany. Famerenana ny tanànany Mahajanga
Araka ny nambarantsika teo dia misy izany atrikasa izay karakarainy CNFM ka isany navotrany tao anatin'izay atrikasa izay ny toerana sy ny lanjan'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny politika izay mbola nanambarany fa mbola tsy maharisika loatra hanome sehatra ny vehivavy ny antoko politika ho antsika eto Madagasikara. Arahantsika ny fanazavana entin'ny filolefitry ny komite mpanatanteraka ny filankevi-pirenen'ny vehivavy malagasy na ny CNFM Joasy Eleonora.
Somary ambanimbany foana ihany vehivavy eo amin'ny sehatry ny andraikitra, mbola tsy dia tena marisika ny antoko sy ny vondron'olona amin'ny sehatry politika ny anome andraikitra ny vehivavy, na izany na tsy izany nefany dia efa mahavelom-bolo ny fisian'izy ireo ary izay no ampirisiana, satria rehefa tanteraka izao fanofanana izao ka mahomby ilay vehivavy dia aza verina hoe amin'ny manaraka eo dia mety tombo izay fandrotsahana vehivavy izay. Fa ny zavatra fantatra koa nefa rehefa ny vehivavy ny tonga amin'ny andraikitra dia matetika ka mahita fahombiazana, satria efa ho amin'ny fahasahina sy ny fahavononana, ary ny vehivavy manao zavatra dia iaraha miaiky. Fanadiadiana ratsiansa mihitsy mametraka an'izay hoe mahatratra ny tanjona matetika amin'ny vehivavy rehefa tonga amin'ny andraikitra, ka raha ohatra ka tsy manana an'izay fahaizana izay izy mety tsy dia iroborobo ny fitantanany. Fa kosa rehefa miampy an'izay fanofanana izay hoentin'ny CNFM eto dia azo heverina fa mitondra fiatsarana, ary indrindra ny tena tenainay dia hoe ho maromaro kokoa ny vehivavy voafidy ary rehefa tonga amin'ny andraikitra dia aomby kokoa ireo vehivavy ireo, dia raha tanteraka izay dia tombony lehibe ho antsika amin'ny fampandrosoana izay katsahina, satria ireo kommunina ireo dia fantatritsika fa vondrom-bahoaka paritra fotony, izany hoe tena akaiky ny vahoaka ary manomboka ny fampandrosoana.
Misa impolo ireo vehivavy kandida niatrika izao fifanana izao teto Antananarivo nandritra ny roa andro. Nisy ny fampifanana tao anatin'izany atrikasa izany, manazava ny momba izay hatrany ramatoa Joasy Eleonora.
Misy lafiny maromaro eo amin'ny lafiny fitarihana na leadership, satria anisan'ny zavatra ilaina dia ilaina izay amin'ny tanjona izay apetraka izy ireo. Misy ihany koa ny fanamafisana traikefa fanofanana amin'ny lafiny serasera, satria io no anisan'ny zavatra lehibe amin'ny fampielezan-kevitra. Etsindany izany misy ny fanofanana teknika amin'ny resaka lalàna amin'ny fifidianana, sy ihany koa ny anjara toerana sy anjara andraikitra amin'izany atao hoe ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna.
Izay ihany koa ny idirantsika ao amin'izay vaovao mahakasika indrindra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay. Misy fomba fanao mampiahy ato andreo kandida ben'ny tanàna sasantsasany amin'izao fotoana izao, ka nanaira ny kandida ben'ny tanàna avy amin'ny antoko tim ny rehetra mahazovahana amin'ny komina maromaro mantsy tato ato ny fakanadika mitovy amin'ny karapanondrom-pirenena sy ny karapifidianana eny anivon'ny fiarahamonina eny. Milaza ny tsy andefitra amin'ny tranga tahaka izany ireo kandida ben'ny tanàna, tanora natolotry ny antoko tim fa efa mandray andraikitra sy nampafantatra ny zava-misy amin'ny tompona andraikitra mahefa etsakilany. Nanamafy tamin'ny alalan'ny fanambarana ihany koa ireo kandida tanora avy amin'ny antoko tima fa manohana ny tojo ravalomanana kandida ao Antananarivo renivohitra ao. Raharaha iombonana ny fanarenana ny renivohitra Madagasikara ka tsy maintsy misy ny fanomezan-tanana sy ny fanohanana hoy izy ireo. Mbola aneo izany amin'ny alalan'ny hetsika moa ireto kandida tima ireto raha ny fanazavana. Toy izao kosa ny ampahany tamin'ny fanambarana nataon'ireo kandida tima te tsy mamory ivato ny kandida tima ao amin'ny kômina Ambonivohitra Ambodratrimo fanira zafy manantany.
Ny zava-misy zany amin'izao fotoana izao dia ny fanangonana ny karapanondro sy ny karapifidianana mijokojoko any amin'ny kômina samihafa misy anay ireo. Fanangonana lisitra tsafenina efa azona information samihafa ny amin'ny hoe maherin'ny efajato ho an'ny sasany aza zany. Kômina mitovy daholo zany, ary saika tsy hoe komina mitovy fa tranga mitovy daholo amina kômina samihafa zay iainy anay ireo, satria izahay zany manana réunion hebdomadaire zany ho an'izay tratranto. Fa zahay ihany koa manana groupy zay ahafahana mifampita vaovao, dia mitovy le tranga lay mode opératoire zay karazany nefa hoe hiverenany sasany sahady zany any am'le tetika na halabato zany. De midénoncé an'izany zay amin'izao fotoana izao, ary zay koa tiana miteneniny zany tena tsy hipetrapotsiny zahay. Manao partage ny information zay ireo, ary tsy vita manao partage ny information fa efa mijery ihany koa zany ny tena hisoro anazy, ary tsy afenina aminareo efa nyresaka zay amin'ny tompony andraikitry ny seny tandrifizana, dia efa nahazo ny valiny amin'ny tokony ho atao amin'izay afaka mamaly anay moa zany. Zay zany efa mampafantatra de fa miasa ho an'izany zahay zany a fa misy any koa ny fikitikitihana ny mpikatrika ny seni mpikamba ny seni anivon'ny CED iainanay koa ngenge zany ao anatiny zao vam-potoana zay a melon'ny fifidianana afaka ray volana mahery zao a de misy a fanoloana ary fisafidianana tompona andraikitry ny seni ary fantatra tsara hoe iza le olona apetraka amin'izany
any Majanga kosa mampafantatra ireo vinany Andriamatora ary manana Patrika isan'ireo kandidany rotsaka fidina ben tanàna ao amin'ny kominy Majanga ity filohan'ny antoko vitatsika io ity randefa ny vaovao makasika izay Sergio Randrenasolo
famerenana ny tanànan'ny Majanga ho tanànan'ny voninkazo fijerena ihany koa ny olana ara-tsosialy mponina amin'ireo fokontany 60 atao anatin'ny kommune Majanga voalohany anisan'ny laharam-pahamehana ho an'ny kandida Patrika Raharimanana laharana fahaenina ilatsaka fividiana ho ben tanàna eto amin'ny kommune Ambonivohitra Majanga voalohany fanazavana ho entin'ny Patrika Raharimanana laharana fahaenina
fametrahana n'ilay fampandrosoana ifotony no nahatonga ny hoe andaontsika akany Majanga ananana an'izay fampandrosoana ifotony zay ona Madagasikara ho modely fa azo atao tsara ny mampandroso azo aty an-toerana laharam-pamehana voalohany aloha de famerenana zany an'le hoe Majanga ville de fleurs tsy afaka ho ataonefa zay fleur zay raha tsy vita ny lalana rehetrarehetra ary tsy maintsy misy rano koa androana voninkazo ary ny tanàna tokony tsara ary mazava mba hisin'ny fandriam-pahalemana
nazavainy ihany koa ny momba ny didim-pitsarana zay nahazo azy na tonga azy mbola afaka nilatsaka ho vidiana ho ben tanàna eto Majanga
tamin'ny fametrahana ny dosier tamin'ny kandidatura aloha tsara ho fantatry ny olona zany a fa itsika ny voalohany nahazo alalana hoe milatsaka matoa mahazo lalana milatsaka de case judiciaire vierge ary malagasy a feno tanteraka ny dosier ary laharana fahenina tsika amin'izao fotoana zao a dikan'izay zany a le fanenjehan'ireny a tsy misy a fa madio a Patrika Raharimanana
zanaki zoko bevenance fantatry maro teto Majanga i Patrika Raharimanana Sergio Randrenasolo avy aty Majanga ho an'ny radio Don Bosco
ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika nitondra valiteny fohy momba ilay fampitam-baovao navoakan'ny komory ny ministrandra rahambahiny malagasy fampitam-baovao milaza ny tsy fankasitrahana ilay fanapa-kevitry ny fanjakana malagasy mampiato ny fitateran'olona andranomasina avy any amin'ity firenena ity ho fisoroana ny fianaky ny valana retina kolera tsy misy antony tokony habe resaky ny fanapa-kevitra iny ary efa nampafantarina izany koa ny masovan'ny komory ny ministra Rasata Rafaravavitafika
araka ny firesako ny resaka zay nataoko tamin'ny andramatoa rasoivo ny comore teo a tsy misy mihitsy a ny antony mahatonga ny hoe resabe manodidina an'izy iny satria de efa napaha-kevitra no raisina tao anatin'ny fitoniana rendrindra ijerena ny fitsinjovana ny malagasy rehetra tsy vakivolo izany fanapaha-kevitra izany
izay fanokevitra fo ny entin-dramatoa ministra izay de taorinany fankalazana ny andron'ny firenena mikambana omaly nankasitrahany mpisolotoerana vonjomaika ny solotenany maharitra ny firenena mikambana eto Madagasikara moa ny dingana ataony Madagasikara momba ny tanjo ny fandrosoana lovain-jafy na ny ODD ho an'ny taona 2020 nanamafy ny anjara toerany Madagasikara eo anivon'ny firenena mikambana kosa ny ministriny rahambahiny malagasy
ny mahatonga antsika eto amin'ity toerana ity a dia anisan'ny fanamariana lehibe ny fotoana nanaovan'ireo firenena rehetra ao anatin'ny firenena mikambana ny soniany satamfehany zany firenena mikambana zany aiza ho aizany toerany Madagasikara ao anatin'izany firenena mikambana zany ankehitriny de hitatsika tsara fa misongadina i Madagasikara ao anatin'izany firenena mikambana zany a ary dia mitana toeramboninahitra tena misy manana ny maizy azy a eo amin'izany firenena mikambana izany isika tokoa mantsy no filoalefitra eo anivon'ny fionambe fa 57 ny firenena mikambana ary zany de tsy azosontsoniavina mihitsy fa fandresena ho antsika malagasy rehetra izany
atao isika amin'ny vaovao hafa indray izay vaovao makasika ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany izay isan'ny fanambin'ny fitondram-panjakana ny fisorohana sy ny fitadiavana vahaolana manoloana ny fitombon'ny mponina an-tanàn-dehibe mila miombana sady amin'ny fananganana fotodrafitrasa andraisina ny fitombon'ny mponina i Madagasikara aoriana ireo anton'ireo indrindra no anton'ny isinda hetsika airanto ho an'ny trano fonenana izay miditra amin'ny andiany fa 60 amin'ity taona ity hetsika tanterahana eny Tanjombato nanomboka malelaka misy ary tsy farana raha tsy ny alahady ho avy zao misy 50 ireo mpandray anjara ahitana trano eva manodidina ny 300 loha hevitra amin'n'ity andihany fa 60 ity moa ny hoe trano fonenana miatrika ny ampitso manazava ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao Gérard Andriamanoisoa
raha tsy mitsindro amin'izay sika dia anana olana angezabe satria le filanga trano sy toeram-ponenana amin'izao fotoana zao hitanareo fa fa tena ngeza dia ngeza satria samy tombony mponina ary ranony hoe atsasamanila ny tonga eto Madagasikara ao alinina ny fotoana roa dia fa mipetraka tanàndehibe avokoa manana olona antsika amin'izay fotoana izay. Alitranyity salon ty koa zany a no resahana manokana mikasika an'ireo fikaroana zay natonony fikaroka malagasy mikasika any resaka fampiasana akora zay fanamiaro-tolenana fampiainana trano dia ny brika terre comprimé fitentsika azy vita amin'ny tanymena moa izy io a tsy dorana tsy mampiasa simanbe loatra ao anatin'izy a ahafantsika miaro-tolenana ka ny angazo mano fanjakana malagasy a amin'ny alalany tetikasa ampinona miarina miaraka amin'ny prezidanty publika dia ny trano rehetra olona misika anakoa eny afifiramanga rivomandry sy mieritsy atosika rivomandry eo amin'ny fitopolo sianjary tsirivo dia ataotsika amin'ny btc avokoa fa tsy mampiasa tany manga tsao sika akoatrany ro fonovaro zay zatombotena fotsa.
Vaovao avy any farafangana no amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana. Anana sekoly ambaratonga ambony ampiofanana amin'ny tanora ny diosezy ny farafangana ampitondraina ny anaran'ny olo-sambatra Lucien Botovasoa izy io. Vaovao tateriny Elson Vincent Andriatsizakaina.
Anangana sekoly ambony na Université Catholique antsoina hoe Alba ny eto amin'ny diosezy ny farafangana hoy ny veka Monseigneur Gaetano Di Piero.
Dia hoe zava-dehibe izy io hita miariary fa sahirana be ny ray aman-dreny ny mandefa ny zanany izay efa vita baka mba hanohy ny fianarana. Ny filiera izay atao amin'n'ity université ity agronomie, gestion ary pédagogie. Ny anarany ity université ity antsoina hoe Alba dia atene Lucien Botovasoa faritra tsinanana.
Iaray asa amin'ny oniversité malaza any ivelany sy eto Madagasikara ity oniversité Aliba ity hoy Mamperaloka mpikarakara ity sekoly ambony ity.
Efa ny fivondrona mbe ny eveka italiana dia zany nampakevitra miantoka amin'n'ity projet Alba ity ho amin'ny diosezy ny farafangana mikasika amin'ny fanorenana, mikasika amin'ny fanavaozina ny trano sy ny terrain no misy ny oniversité zany tena nitoan'ny eveka italiana. Dia avy eo zany koa misy oniversité hafa koa zany omaliana manampy na manamby fanampy antsika mifandray amintsika université en Italie antsoina hoe Unimore université ny moderne Reggio Emilia zany ny université manandanja be amin'ny avaratra amin'izy ireny en Italie andra ilay tanora mendrika anaovana ny master aminazy. Dia ankoatra izany misy université manandanja be koa zany privé any France antsoina hoe Université Catholique de Lille anampy antsika ny filiera ny agronomie sy ny pédagogie université SK an'Antananarivo etoan'ny Frère de Sacré-Cœur mikasika amin'ny gestion économie.
Elles sont Vincent Dizakaina ho an'ny RDB.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Nanehoatra ny makaky azy manoloana ny zava-misy any Liban ny fikatrahana masina namafisin'ny sekretera lefitra misarany fifandraisana amin'ny fanjakana any Vatican Monseigneur Miroslav Stanislaw nandritra ny fandraisan'ny fitenena tamin'ny fivoriana fionambe iraisam-pirenena izany. Nankoatra izay rehetra izay dia tena mafy ny fiatraikan'ny ady izy ary miatra amin'ny tanànany kristianina ao amin'ity firenena ity zany zava-dehibe anefa ny fijoroana hofanilo ny fandriam-pahalemana sy fitoniana manerana ny faritra. Mahatratra ray miliara dolara ny vola entina nampiana ny Liban vanjatapitrisa dolara ho entina hitsonjovana ny lafo maolona araka ny vola izay niainga tamin'ny fanapahana nandritra izay feonambe iraisam-pirenena tanterahana tao Paris izay natokana ho an'ny tafika Libane kosa ny ronjatapitrisa dolara. Raha ny tatitra ofisialy farafakely ny 2575 ireo olona maty tao Liban natramin'ny nandaroany Israely bomba ity firenena ity ray volana lasa izay efa misa fitoetsy kosa voatery ny sitaka sy ny ala to amin'ity firenena ity raha nitatitra avy amin'ny ONU nilaza itsakida ny miseran'ny fahasalamana Libane fa efa mahery ny 500,000 sy alina ireo naratra ho an'ity volana oktobra ity. Mitsidika ny Kisangani faritra avaratra sinanan'ny Repoblika Demokratika ny Kongo ankehitriny ny filohany Felix Tshisekedi nihaona tamin'ny vahoaka tao an-toerana izy ary nandateny teo amin'ny 70 minitra teo. Maro ireo lafinjavatra andresahany fa ny tena songadina ny momba ny fanavaozana ny lalam-pandrenana. Mila fanovana ho izy ny andininy sasatsasany amin'ny lalam-pandrenana ka isan'ireny ny fepitoakesan'ny filoha tsaivina fa voafidy fandroany hitondra ny RDC tamin'ny volana desambra 2020 teo ity filoha ity. Misaotra anao nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.